អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូកទី11ខ26ដល់ជំពូកទី12ខ22ពាក្យសម្ដីឥតខ្លឹមសារមានន័យតិចណាស់សម្រាប់ជីវិតតើពាក្យសម្ដីប្រភេទណាដែលរាប់ថាជាពាក្យសម្ដីឥតខ្លឹមសារពាក្យសម្ដីដែលមានអណ្ដាតចេះតែក្រឡោះមិនស្គាល់ខុសមិនស្គាល់ត្រូវមិនស្គាល់គុណមិនស្គាល់ទោសមិនស្គាល់មិត្តមិនស្គាល់សត្រូវមិនស្គាល់តូចមិនស្គាល់ធំមិនស្គាល់ចាស់មិនស្គាល់ល្ងង់ឬសម្ដីអំនួតនោះជាសម្ដីឥតខ្លឹមសារពាក្យសម្ដីប្រភេទនោះខ្មែរយើងហៅថាយកមេឃទ្របអង្គុយព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ពាក្យសម្ដីបែបនោះណាស់បើគេមានលទ្ធភាពមនុស្សដែលតែងតែប្រើសម្ដីឥតខ្លឹមសារបង្គាប់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ចុះពីបល្ល័ង្កយកបល្ល័ង្កព្រះជាម្ចាស់គ្រងរាជ្យជំនួសទ្រង់វិញមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រើសម្ដីអួតអាងជននោះកំពុងតែប្រគួតជាមួយព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់នឹងកាត់ទោសដល់មនុស្សណាដែលគិតគូរបង្កើតការអាក្រក់មនុស្សចូលចិត្តប្រើសម្ដីឥតខ្លឹមសារអួតថាតើព្រះអាណាហ៊ានជំនុំជម្រះគេសម្ដីឥតខ្លឹមសារមិនមែនត្រឹមតែមានខ្លឹមសារតិចសម្រាប់ជីវិតទេសម្ដីប្រភេទនេះនាំមកនូវការហិនវិនាសដល់ខ្លួនថែមទៀតផងចាដូច្នេះសូមមេត្តាសម្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
គម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ26ដល់ជំពូក12ខ22នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ26ឯអ្នកណាដែលបង្ខាំងទុកអង្គរបណ្ដាជននឹងប្រតិចផ្ដាសាអ្នកនោះតែនឹងមានពរស្ថិតនៅលើក្បាលនៃអ្នកណាដែលលូកឲ្យវិញខខាងលើនេះរំលឹកយើងអំពីកិរិយារបស់លោកយ៉ូសែបបន្ទាប់ពីពួកបងបងលួចលោកឲ្យធ្វើជាខ្ញុំគេនៅស្រុកអេស៊ីបពួកបងបងធ្វើបាបលោកក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានលើកមុខលោកយ៉ូសែបឲ្យមានតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបដ៏មានគេឈ្មោះល្បីនៅសម័យដើមលោកមិនបានបង្ខាំងអង្គរទុកទាល់តែសោះក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំលោកធ្វើការប្រមូលផលស្រូវយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយលោកប្រមូលយ៉ាងច្រើនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គុតគង់ដល់មនុស្សលោកទាំងមូលលើសកលលោកនាសម័យនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានប្រើប្រាស់ស្រូវអង្ករទាំងនោះចិញ្ចឹមដល់ឪពុករបស់លោកផ្ទាល់និងពួកបងបងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់គេគ្រប់គ្នាថែមទៀតផងចំណែកអ្នកមានដែលបានបង្ខាំងទុកអង្ករយើងនឹកឃើញអំពីលោកណាបាលគាត់បានបង្ខាំងទុកនៅអង្គរមិនព្រមចែកចាយដល់អ្នកដែលបានជួយធ្វើឲ្យលោកឡើងទៅជាអ្នកមានឡើងណាបាលជាភាសាហេប្រឺប្រែថាល្ងង់ខ្លៅលោកបានរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីគ្រប់លក្ខម្នាក់គឺនាងអប៊ីកែលនាងមានរូបសម្រស់ល្អឯកិរិយាមារយាទគឺជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខហេតុអីបានជានាងអប៊ីកែលព្រមរៀបការជាមួយនឹងលោកណាបាលតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាលោកណាបាលជាអ្នកមានឪពុករបស់នាងអប៊ីកែលបានបង្ខំឲ្យនាងរៀបការជាមួយនឹងបរិសនោះមានថ្ងៃមួយដែលព្រះបាទដាវីតបានបញ្ជូនបាវបំរើរបស់ទ្រង់ឲ្យទៅសុំចែកស្រូវអង្ករខ្លះដើម្បីទទួលទានបាទតាមច្បាប់លួងដាវីតមានសិទ្ធិទាមទារទ្រព្យធនខ្លះពីសេដ្ឋីណាបាលពីព្រោះនៅពេលដែលលួងដាវីតគេចពីស្ដេចសូលលួងដាវីតនិងក្រុមរបស់លួងប្រមាណ400នាក់បានជួយមើលថែទាំហ្វូងចៀមរបស់មហាសេដ្ឋីណាបាលមិនឲ្យមានបាត់បង់អ្វីមួយឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានហេតុការណ៍ជាច្រើនទៀតដែលក្រុមរបស់ព្រះបាទដាវីតបានជួយរក្សាការច្រូតកាត់ស្រែចម្ការរបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះនៅពេលដែលក្រុមរបស់លួងដាវីតត្រូវការស្បៀងអាហារខ្លះលោកណាបាលបែរជាបង្ខាំងទុកនៅស្រុកអង្គរមិនយកមកចែកចាយដល់អ្នកដែលខំជួយយកអាសាឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកមាននោះទេលើពីនោះទៅទៀតណាបាលបានមើលងាយយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកដែលដាវីតបានបញ្ជូនឲ្យទៅសុំចែកស្រុកអង្គរលោកដាវីតមិនទុកឲ្យសិទ្ធិណាបាលនៅរស់ដែលបានសុខដូច្នេះទេលោកក៏ប្រមូលមនុស្សឡើងទៅដើម្បីបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់សិទ្ធិណាបាលចោលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបាទដាវីតកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅនាងអប៊ីកែលដែលជាភរិយារបស់ណាបាលបានចុះមកជួបព្រះបាទដាវីតព្រមទាំងកែប្រែស្ថានភាពនោះឲ្យប្រសើរឡើងវិញសុភាសិតខាងលើពិតជាត្រូវនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់សិទ្ធិណាបាលពិតប្រាកដមែន គម្ពីរសុភាសិតខាងលើពិតជាមានអត្ថន័យខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលបង្ហាញថាអង្ករគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានគ្រូអធិប្បាយភាគច្រើនបានបង្ខាំងអង្ករដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនឲ្យក្រុមជំនុំរបស់លោកបានទទួលទាននោះទេដោយលោកចំណាយពេលរាល់ថ្ងៃអាទិត្យសំដែងអំពីទស្សនៈអ្នកនយោបាយទស្សនៈសង្គមដោយបោះបង់ចោលមិនព្រមចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់កូនជាមរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គផ្ញើទុកនឹងគ្រូគង្វាលរូបនោះឡើយសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះមេត្តាផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាអាណិតអាសូរដល់គ្រូអធិប្បាយមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈយ៉ាងដូច្នោះផងត្បិតពួកគាត់បានបង្ខាំងអង្គដែលជាព្រះបន្ទូលទុកមិនឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គទទួលទានបាននៅក្នុងឃ្លាដែលថាតែនឹងមានពរស្ថិតនៅលើក្បាលនៃអ្នកណាដែលលក់ឲ្យវិញអ្នកលក់ព្រះបន្ទូលគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សលោកមនុស្សលោកអាចប្រើប្រាស់ឆន្ទៈសេរីរបស់ខ្លួនដើម្បីទិញឬក៏មិនទិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយដល់គេរឿងនោះទោះជាគេទទួលឬមិនទទួលគឺជារឿងរបស់អ្នកដែលបានឮភារៈរបស់យើងគឺត្រូវតែចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមិនត្រូវបង្ខាំងព្រះបន្ទូលទុកសម្រាប់តែខ្លួនយើងឡើយគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ27អ្នកណាដែលព្យាយាមស្វែងរកសេចក្តីល្អនោះរមែងបានគេរាប់អានដល់ខ្លួនដែរតែអ្នកណាដែលស្វែងរកតាមអាក្រក់ការអាក្រក់នឹងកើតដល់អ្នកនោះឯងនៅក្នុងខខាងលើពិតជាមានខ្លឹមសារដូចកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ7ដែលចែងថាកុំឲ្យច្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទីត្បិតពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ28អ្នកណាដែលពឹងចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួននោះនឹងត្រូវដួលចោះតែមនុស្សសុចរិតនឹងចម្រើនឡើងដូចជាស្លឹកឈើខៀវខ្ចីនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនជាពាក្យប្រៀបធៀបទ្រង់តែងតែទាញយកបទពិសោធន៍ពីជីវិតជាក់ស្ដែងដែលមាននៅសម័យព្រះអង្គគង់នៅលើផែនដីនៅឡើយពាក្យប្រៀបធៀបមួយគឺព្រះអង្គបង្រៀនអំពីកសិករម្នាក់ដែលធ្វើស្រែបានផលច្រើននៅក្នុងឆ្នាំនោះកសិកររូបនោះបានរុះជង្រុកតូចសង់ជង្រុកធំយកស្រូវមកចាក់ទាល់តែពេញហៀបន្ទាប់មកទៀតលោកអង្គុយសម្លឹងមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកដោយអំណរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានដាក់ងារឲ្យកសិកររូបនោះថាជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅការសង់ជង្រុកធំឥតមានអីខុសទាស់ទេបើលោកអ្នកជាអ្នកមានក៏ឥតខុសទាស់អីនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរប៉ុន្តែរឿងដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានស្រូវពេញជង្រុកធំទៅជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅគឺដោយសារតែជននោះពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើស្រូវនៅក្នុងជង្រុកពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនថាជាដំណោះស្រាយអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ទៅវិញបើលោកអ្នកមានស្រូវជង្រុកហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិដោយចេះសន្សំសម្រាប់ជីវិតនេះនិងសម្រាប់ជីវិតនៅបរលោកនេះផងនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាលោកអ្នកគឺជាមនុស្សឆ្លាតវាងវៃហើយសូមអស់លោកអ្នកចាំឲ្យច្បាស់ថាទ្រព្យសម្បត្តិមិនអាចទិញឬក៏បដូរឲ្យបានសិតឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌កើតនោះទេគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ30ផលរបស់មនុស្សសុចរិតនោះជាដើមឈើនៃជីវិតហើយអ្នកណាដែលមានប្រាជ្ញានោះរមែងចាប់បានព្រលឹងរបស់មនុស្សកាលពីយូរឆ្នាំកន្លងទៅមានគេធ្វើការស្ទង់មតិមហាជនឲ្យដឹងថាតើកូនរបស់គ្រូគង្វាលភាគច្រើនប្រកបរបររកស៊ីធ្វើអីការស្ទង់មតិមហាជនបានបណ្ដាលឲ្យគេដឹងថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីភាគច្រើនរួមទាំងប្រធានាធិបតី Woodrow Wilson ជាកូនគ្រូគង្វាលមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីល្បាញភាគច្រើនច្រើនតែជាកូនគ្រូគង្វាលដែរពូជពងអ្នកបម្រើសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនតែមានអនាគតល្អបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាបាក់បែកកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺមានអត្រាខ្ពស់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកសិក្សាអប់រំសម័យឥឡូវគេយល់ថាបើគ្រាន់តែបង្ហាត់បង្រៀនចិត្តសាស្ត្រខ្លះៗឲ្យស្គាល់ពីសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារនោះបញ្ហាបែកបាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងត្រូវថយចុះរឿងនេះមិនយ៉ាងដូច្នោះទេដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាពនៅក្នុងគ្រួសារតូចមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវរៀនឲ្យអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ខ្លួនគ្រួសារមួយអាចរឹងមាំទៅបានគឺសំដៅទៅលើគ្រួសារដែលមានមនុស្សសុចរិតច្រើនរស់នៅត្បិតខគម្ពីរនេះបានសម្ដែងថាផលរបស់មនុស្សសុចរិតនោះជាដើមឈើនៃជីវិតនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអ្នកណាដែលមានប្រាជ្ញានោះរមែងចាប់បានព្រលឹងរបស់មនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើទីបន្ទាល់ដែលប្រើជីវិតផ្ទាល់របស់អ្នកដទៃទៀតដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការផ្សាយដំណឹងល្អដែលប្រើជីវិតបរិសុទ្ធផ្ទាល់ខ្លួនជាមធ្យោបាយដែលល្អជាទីបំផុតយើងត្រូវតែអនុវត្តវិធីនេះឲ្យបានជានិច្ចកាលក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គ ក៏ដូចជានៅក្នុងដំណើរជីវិតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលជានិច្ចថាអ្នកណាដែលមានប្រាជ្ញានោះរមែងចាប់បានព្រលឹងរបស់មនុស្សអ្នកមានប្រាជ្ញាគឺជាអ្នកដែលមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអ្នកនោះពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សដទៃទៀតយកចិត្តទុកដាក់ចង់ស្វែងរកព្រះគ្រីស្ទដូចជាអ្នកនោះដែរគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ31មើលពួកមនុស្សសុចរិតនឹងទទួលបានរង្វាន់នៅផែនដីទៅហើយចុះឯមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សមានបាបតើនឹងទទួលសំណងលើសជាងអំបានម៉ានទៅទៀតសូមអស់លោកអ្នកចាំចុះថាសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកពិតជាកើតមានឡើងដោយដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជារឿយៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាពិតប្រាកដមែនឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក12ដែលជំពូកនេះនិយាយអំពីសិស្សវ័យក្មេងដែលបានចោះឈ្មោះចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យប្រាជ្ញានៅឆ្នាំទី1នៅឆ្នាំនោះសាលាឧត្តមវិជាប្រាជ្ញាបង្ហាត់បង្រៀនយ៉ាងច្រើនពីការប្រៀនប្រដៅដល់ចិត្តសិស្សានុសិស្សវ័យក្មេងគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ1អ្នកណាដែលចូលចិត្តចំពោះសេចក្តីប្រៀនប្រដៅនោះក៏ស្រឡាញ់តម្រេះតែអ្នកណាដែលស្អប់សេចក្តីបន្ទោសនោះជាមនុស្សកំរោលវិញជនណាដែលស្រឡាញ់នឹងការប្រៀនប្រដៅជននោះឯងពិតជាស្គាល់អតិភិបពិតប្រាកដនិងតម្លៃជីវិតរបស់ខ្លួនអតិភិបនៅក្នុងជីវិតនិងតម្លៃសម្រាប់ជីវិតគឺត្រូវរស់នៅក្នុងដំបូលមានអ្នកដែលទទួលដំបូលមានពីអ្នកដទៃអ្នកនោះគឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតវាងវៃដំបូលមានពិតជាមានសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ2មនុស្សល្អនឹងប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាតែទ្រង់នឹងកាត់ទោសដល់មនុស្សណាដែលគិតគូរបង្កើតការអាក្រក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក1ខ5បានសម្ដែងដូចខខាងលើនេះដែរថាដូច្នេះពួកមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនធន់នៅក្នុងគ្រាជំនុំជម្រះទេឯពួកមានបាបក៏ឈរក្នុងជំនុំមនុស្សសុចរិតមិនបានដែរយើងឃើញថាទោះបីជនណាម្នាក់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានទ្រព្យសម្បត្តិមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើជននោះឯងមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ចុងបំផុតនៃជីវិតរបស់គាត់គាត់ពិតជាត្រូវជួបនឹងសេចក្តីវិនាសជាយថាហេតុគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ3គ្មានមនុស្សណាបានតាំងមាំមួនឡើងដោយសារអំពើអាក្រក់ទីតែឫសនៃមនុស្សសុចរិតមិនត្រូវរលើងឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនពីពាក្យប្រៀបធៀបតាក់ទងនឹងសេចក្តីពិតដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើនៅពេលដែលទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅលើភ្នំព្រះអង្គបង្រៀនពីមនុស្សពីរនាក់គឺមនុស្សម្នាក់សង់ផ្ទះរបស់ខ្លួនលើថ្មដាឯមនុស្សម្នាក់ទៀតសង់ផ្ទះរបស់ខ្លួននៅលើដីខ្សាច់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ24ដល់ខ27ថ្មដាគឺសម្ដៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឯគ្រឹះរឹងមាំនៃថ្មដានោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះយើងឃើញមុខវិជ្ជាដែលសិស្សសាលាឧត្តមវិជ្ជាប្រាជ្ញាធ្វើការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំទី1ដោយគេសិក្សាប្រាជ្ញាដែលបានមកអំពីព្រះជាម្ចាស់គឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាគឺត្រូវបញ្ជាក់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅពិភពតាំងថាគេពិតជាបានជ្រើសរើសប្រាជ្ញាដែលជាអង្គព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដមែនមនុស្សដែលរស់នៅជុំវិញយើងគេពិតជាអាចដឹងថាតើលោកអ្នកមានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តឬក៏មិនមានគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ4ស្ត្រីមានចិត្តបរិសុទ្ធនោះជាមកុដដល់ប្តីតែស្ត្រីណាដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់នោះប្រៀបដូចជាសេចក្តីពុករលួយនៅក្នុងឆ្អឹងរបស់ប្តីវិញលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ភរិយាគឺមានពីរប្រភេទដូចសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ស្ត្រីគ្រប់លក្ខដែលធ្វើឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនមានភាពកក់ក្តៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់អំពីលោកយេអេវ៉ាលោកយាយអេវ៉ាបានបំពេញតួនាទីជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខលោកយាយធ្វើឲ្យលោកតាអាដាមមានភាពកក់ក្ដៅទោះបីលោកយាយចាញ់ល្បួងមារសាតាំងក៏ដោយលោកយាយសារ៉ាជាភរិយារបស់លោកអាប់រ៉ាហាំក៏ជាគំរូមួយយ៉ាងល្អស្ដីអំពីស្ត្រីគ្រប់លក្ខដែរឯព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក3ខ6ចែងពីលោកយាយថាដូចជានាងសារ៉ាបានចោះចូលនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំព្រមទាំងហៅលោកជាម្ចាស់ផងឯអ្នករាល់គ្នាក៏បានត្រឡប់ជាពូជនាងនោះដោយបានប្រព្រឹត្តល្អឥតផិតភ័យនិងសេចក្តីស្ញែងខ្លាចណាស់ឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះម្ដាយរបស់លោកម៉ូសេគឺនាងយកកេបិតជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខមួយរូបដែររីឯចំណែកឯស្ត្រីខាត់លក្ខវិញគឺតែងតែនាំសេចក្តីក្តៅក្រហាយមកដល់ខួរឆ្អឹងរបស់ប្តីខ្លួនស្ត្រីទាំងនោះមានឧបមាដូចជាភរិយារបស់លោកយូបភរិយារបស់លោកយូបមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យលោកយូបមានការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណឹងទេសូម្បីតែសាតាំងនឹងក៏ធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាប្រពន្ធរបស់លោកយូបពិតជាធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់សាតាំងមានភាពក្តៅក្រហាយដែរ ដូច្នេះហើយបានជាសាតាំងយកតែអ្វីៗដែលលោកយោបមានទាំងបានមានក៏ប៉ុន្តែមិនយកប្រពន្ធរបស់លោកយោបទៅជាមួយឡើយស្ត្រីមួយរូបទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែរគឺនាងអដ្ឋាលីជាស្ត្រីដែលមានដៃប្រឡាក់ឈាមម្ដាយរបស់ព្រះនាងនាមនាងយេសេបិលជាស្ត្រីម្នាក់អាក្រក់ជួយជាតិធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានស្ត្រីខាតលក្ខជាច្រើនទៀតដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតក៏ដូចជាព្រះគម្ពីរផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែរអ្នកនិពន្ធមួយរូបនាមអតដិនណាបានផ្ដល់នូវដំបូលមានដល់ប្តីប្រពន្ធគ្រប់រូបត្រូវរក្សានៅសេចក្តីដូចចែងខាងក្រោមនេះត្រូវខំរក្សាអពាហ៍ពិពាហ៍ពេញស្មារតីរាក្នុងកែវចរណៃបើធ្វើអ្វីខុសសារភាពតាន់ថ្ងៃបើធ្វើត្រូវហើយកុំមាត់កំកតែពាក្យនេះនិពន្ធដោយអាជិនណាហ្នៅក្នុងពាក្យទូមានខាងលើគឺជាការព្រៀនប្រដៅយ៉ាងល្អសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាគ្រប់រូបគម្ពីរសុភាសិតចំពូក12ខ5ដល់ខ7អស់ទាំងគំនិតរបស់មនុស្សសុចរិតនោះសុទ្ធតែទៀងត្រង់តែគំនិតរបស់មនុស្សអាក្រក់នោះជាសេចក្តីឆោបោកវិញពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សអាក្រក់សុទ្ធតែនិយាយពីការលោភចាំកំចាយឈាមតែមាត់របស់មនុស្សទៀងត្រង់នឹងជួយឲ្យគេរួចវិញមនុស្សអាក្រក់ត្រូវដួលហើយមិននៅទៀតទេតែផ្ទះរបស់មនុស្សសុចរិតបានស្ថិតស្ថេរនៅវិញខ្ញុំក៏សូមការអនុញ្ញាតដូរពាក្យអាក្រក់ខាងលើទៅជាពាក្យព្រៃវិញមនុស្សអាក្រក់អាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាមនុស្សព្រៃឬជាមនុស្សដែលប្រើច្បាប់ព្រៃជាខ្នាតបន្ទាត់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាស្អប់មនុស្សដែលប្រើច្បាប់ព្រៃដោយព្រះអង្គជាព្រះដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងជាព្រះដែលមានខ្នាតបន្ទាត់ល្អជាទីបំផុតមនុស្សណាដែលដឹកនាំខ្សែជីវិតខ្លួនបណ្ណាបណ្ណៃមិនខុសពីមនុស្សព្រៃទេព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលជាច្រើនករណីស្ដីអំពីដំណើរមនុស្សព្រៃព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ8មនុស្សនឹងបានគេសរសើរតាមប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនតែអ្នកណាដែលមានចិត្តវិជ្ជានោះគេនឹងស្អប់វិញឃ្លាដែលថាអ្នកណាដែលមានចិត្តវិជ្ជានោះគេនឹងស្អប់វិញកូនរបស់លោកគីបៀនឈ្មោះអប៊ីម៉ាឡេកគឺជាជនដែលមានចិត្តវិជ្ជាមនុស្សលោករស់នៅសម័យលោកអប៊ីម៉ាឡេករស់នៅគឺគេមានការស្អប់ខ្ពើមដល់គាត់ណាស់ពីព្រោះគាត់មានចិត្តវិជ្ជាគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ9អ្នកណាដែលគេរាប់អានតិចតែមានបាវបំរើនោះវិសេសជាជាងមនុស្សណាដែលដំកើងខ្លួនប៉ុន្តែខ្វះខាតអាហារវិញយើងអាចសម្រួលខខាងលើជាឃ្លាថាអ្នកក្រដែលអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារខ្លួនបាននោះប្រសើរជាងអ្នកមានដែលបង្អត់អាហារដល់អ្នកផ្ទះខ្លួនបើតាមការសង្កេតក៏មានមនុស្សខ្លះមើលងាយដល់ជនតល់ក្រតែគ្រួសាររបស់ខ្លួនក៏មិនឲ្យតម្លៃលើសពីអ្នកដែលតល់ក្រប៉ុន្មានដែរមើលដំបូលផ្ទះហាក់ដូចជាអ្នកមានក៏ប៉ុន្តែក្នុងផ្ទះគ្មានម្ហូបអាហារឲ្យកូនបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ផងដូច្នេះស៊ូធ្វើជាអ្នកក្រដែលមានម្ហូបអាហារជាជាងធ្វើជាអ្នកមានតែសម្បកក្រៅនោះប្រសើរជាងគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ10មនុស្សសុចរិតរមែងប្រណីដល់ជីវិតនៃសត្វរបស់ខ្លួនតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់នោះសាហាវណាស់ខ្ញុំក៏បានអានអំពីដំណើររឿងពិតរបស់ឪពុកគ្រូអធិបាយព្រះបន្ទូលមួយរូបគ្រូអធិបាយរូបនោះនាមបណ្ឌិតម៉ាហ្គីនៅពេលដែលគ្រូអធិបាយមានអាយុ14ឆ្នាំលោកធ្វើដំណើរជាមួយនឹងឪពុករបស់លោកត្រឡប់មកផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីលក់ដូរនៅផ្សាររួចហើយនៅពេលនោះឪពុករបស់លោកបរទេសសេះមកទាន់បរិសម្នាក់កំពុងតែវាយសេះខ្លួនយ៉ាងខូចខើលោកក៏ឈប់រទេសរួចហើយប្រាប់ដល់បរិសនោះថាកុំឲ្យវាយសេះខ្លួនដោយមិនដឹងទិសតំបន់យ៉ាងដូច្នេះបុរសម្នាក់នោះស្រវឹងយ៉ាងខ្លាំងបានជាចេះតែវាយសេះដែលអូសរទេះរបស់ខ្លួនបុរសនោះស្រវឹងយកខ្សែតីវាយឪពុកគ្រូអធិបាយក៏ប៉ុន្តែឪពុករបស់លោកបានគេចរួចហើយបុរសនោះដួលខ្លួនឯងឪពុករបស់គ្រូអធិបាយបានដកខ្សែតីពីបុរសនោះហើយលើកអ្នកស្រវឹងដាក់រទេះវិញហើយប្រាប់ថាឲ្យសេះវារត់តាមដំណើរទៅឪពុកគ្រូអធិបាយបរទេះសេះនាំបុរសនោះរហូតទៅដល់ផ្ទះកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ឪពុកគ្រូអធិបាយរូបនោះធ្វើឲ្យលោកគ្រូនឹកឃើញអំពីខគម្ពីរខាងលើដែលបានចែងថាមនុស្សសុចរិតរមែងប្រណីដល់ជីវិតនៃសត្វរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលខាងលើក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងមើលថែរក្សាសត្វដែលយើងបានចិញ្ចឹមដែរក៏ប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សជាច្រើនមិនបានធ្វើដូចដែលព្រះគម្ពីរបានពន្យល់ប្រាប់នេះទេដែលព្រះគម្ពីរបានដាក់ងារដល់អ្នកទាំងនោះថាចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់នោះសាហាវណាស់សត្វគឺជាភាវៈដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សយើងដែលរស់នៅ បើយើងយល់ថាជីវិតរបស់យើងមានតម្លៃថ្លៃថ្នូរយើងពិតជាធ្វើឲ្យជីវិតសត្វមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចជាជីវិតរបស់យើងដែរបើលោកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ចំពោះសត្វនោះលោកអ្នកកំពុងតែបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីសាហាវយង់ឃ្នងដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកហើយព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាមនុស្សសច្ចរិតរមែងប្រណីដល់ជីវិតនៃសត្វរបស់ខ្លួនតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់នោះសាហាវណាស់គម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ11អ្នកណាដែលធ្វើស្រែខ្លួននោះនឹងបានបាយជាបរិបូរតែអ្នកណាដែលតាមសេចក្តីឥតប្រយោជន៍នោះគ្មានយោបល់វិញសុភាសិតនេះទូលមានឲ្យយើងរវល់នឹងធ្វើការងារទៅតាមមុខជំនាញរបស់យើងយើងមិនត្រូវអល់ឯកខ្ជិលច្រអូសហើយចង់តែទទួលទានឆ្អែតដែរនោះទេបើយើងរវល់យើងត្រូវរវល់នឹងរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតតាមសមាជីវោរបស់យើងយើងមិនត្រូវលួចមិនត្រូវប្លន់របស់ទ្រព្យអ្នកដទៃដែលគេខំប្រឹងប្រែងរកដោយលំបាកនោះទេដូចនៅក្នុងខខាងលើដែលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកណាដែលធ្វើស្រែខ្លួននោះនឹងបានបាយជាបរិបូរតែអ្នកណាដែលតាមសេចក្តីឥតប្រយោជន៍នោះគ្មានយោបល់វិញគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ12ឯមនុស្សអាក្រក់គេចង់បានរបបរបស់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តែឫសរបស់មនុស្សសុចរិតនោះបង្កើតផលផ្លែវិញនៅក្នុងខខាងលើគឺជាសេចក្តីដែលនិយាយច្រំដែលដើម្បីឲ្យសិក្ខាកាមជ្រាបចូលនៅក្នុងគំនិតព្រមទាំងចាំចំណិចនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ15មនុស្សល្ងីល្ងើរមែងឃើញផ្លូវរបស់ខ្លួនជាត្រឹមត្រូវហើយតែអ្នកដែលមានប្រាជ្ញានោះតែងស្ដាប់សេចក្តីដំបូលមានវិញសេចក្តីខាងលើត្រូវនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោករេហូបោមដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់ស្ដេចសាឡូមោនបុគ្គលម្នាក់នេះមិនទទួលយកដំបូលមានរបស់ពួកចាស់ទុំទេគឺគេយកដំបូលមានរបស់មនុស្សវ័យក្មេងស្រកខ្លួនទៅវិញជាលទ្ធផលនគរអ៊ីស្រាអែលផ្ទុះសង្គ្រាមស៊ីវិលរហូតមានការបែកបាក់គ្នាមកទល់សពថ្ងៃនេះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ17ដល់ខ18អ្នកណាដែលពោលពាក្យពិតនោះរមែងសម្ដែងចេញនៅសេចក្តីសច្ចរិតតែសាក់សីខ្លាំងខ្លាយនោះសម្ដែងសេចក្តីកំភួតវិញមានគេដែលពោលពាក្យឥតបើគិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំផ្សះវិញប្រសិនបើគ្រូគង្វាលរបស់អស់លោកអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកត្រូវតែធ្វើការកែប្រែទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែបើលោកអ្នកចង់បញ្ជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាមនុស្សមានពុតមែនសូមធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គ្រូគង្វាលរបស់អស់លោកអ្នកចោះមានមនុស្សមានពុតនិយាយល្អនៅមុខគ្រូគង្វាលតែនៅក្រោយខ្នងរបស់គ្រូគង្វាលគេដកកំបិតស្នៀតចាំចាក់បង្កប់គាស់ឆ្អឹងជំនីរបស់គ្រូគង្វាលយកថ្លើមចេញមកក្រៅតែម្ដងមនុស្សដែលបង្កប់ខ្លួនធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងក្រុមជំនុំពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ19ដល់ខ21បបោមាត់ដែលបញ្ចេញសេចក្តីពិតនោះនឹងបានតាំងជាប់នៅជានិច្ចតែអណ្ដាតភូតផងនោះនៅតែមួយផ្លែទីការឆោបោករមែងនៅក្នុងចិត្តនៃមនុស្សដែលគិតគូរបង្កើតការអាក្រក់តែមានសេចក្តីអំណរសម្រាប់មនុស្សដែលប្រឹក្សាឲ្យមានសេចក្តីសុខមនុស្សសច្ចរិតនឹងមិនត្រូវកើតមានសេចក្តីភិតភ័យអន្តរាយឡើយតែមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នឹងបានឆ្អែតដោយការអាក្រក់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទាមទារឲ្យមនុស្សយើងរវាំងអណ្ដាតនិងបបូរមាត់របស់ខ្លួនសេចក្តីនេះមានចែងយ៉ាងច្រើនជាងការទូលមានស្ដីពីកិរិយាស្រវឹងស្រាទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនចូលចិត្តនិយាយដើមគេដែលព្រះបន្ទូលសម្ដែងថាជាអំពើបាបស្មើនឹងកិរិយាប្រមឹកដែរគម្ពីរសុភាសិតជំពូក12ខ22បបោមាត់ដែលពោលពាក្យភូតផងជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដែលពិតត្រង់នោះជាទីគាប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលរាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះគឺបុគ្គលរូបនោះចូលចិត្តប្រព្រឹត្តអ្វីដោយទៀងត្រង់បើអ្នកនោះមិនចូលចិត្តប្រព្រឹត្តតែកិរិយាទៀងត្រង់ទេទោះបើអ្នកនោះអះអាងថាខ្លួនជាកូនរបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនោះមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាដាច់ខាតឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ព្រះបន្ទូល
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ